Αγαπητοί μου, όπως πάντα κάθε Τρίτη με τη βοήθεια του Θεού ευρισκόμεθα εις το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και είμεθα εις το 41ο κεφάλαιο στον 7ο στίχο. Είναι μια συνέχεια, αν ενθυμίστε, που αναφέρεται ο Ιερός Συγγραφεύς σε θέματα ευσεβίας και αμαρτωλότητος των ανθρώπων και τη σχέση που μπορεί να έχουν αυτά με τα παιδιά τους. Λέει λοιπόν ο 7ο στίχος: «Πατρί ασεβή, μέμφετε τέκνα, ότι δι' αυτόν ονειδησθήσονται». Δηλαδή, τα παιδιά πατέρα ασεβούς, σε αυτόν θα επιρρύπτουν την κατηγορία, γιατί εξαιτίας του θα δέχονται από τους ανθρώπους ονειδισμό, κοροϊδία. Είναι αληθινή συμφορά πράγματι, αγαπητοί, όταν ευσεβή παιδιά έχουν ασεβή πατέρα. Δεν είναι σπάνιο, σημειώσετε το αυτό. Καθόλου δεν είναι το φαινόμενο σπάνιο. Όπως επί παραδείγματι, ο πατέρας να μην αφήνει τα παιδιά του να πάνε στην εκκλησία, να εκκλησιαστούν, ακόμη να πάνε στο κατοικητικό σχολείο να πάρουν κατήχηση. Σε όλα αυτά, καταλαβαίνετε, έρχονται μπροστά οι πατεράδες, ενίοτε και οι μητέρες, ενίοτε τώρα ο λόγος για τους πατέρες, και εμποδίζουν τα παιδιά τους από την πνευματική ζωή. Να γίνει σταυρός στο τραπέζι, στο φαγητό, τέτοια πράγματα. Δηλαδή υπάρχει αυτή η κατάσταση, δυστυχώς. Σας είπα, δεν είναι καινούρια, δεν είναι έτσι παράξενη. Δεν θα έπρεπε όμως να ήταν έτσι. Να κάνω, επειδή θα κάνω πολύ κουβέντα παρακάτω, μια διάκριση ανάμεσα στην αμαρτωλότητα και την ασέβεια. Άλλο πράγμα είναι ο ασεβής άνθρωπος και άλλο πράγμα είναι ο αμαρτωλός άνθρωπος. Ο αμαρτωλός είναι εκείνος ο οποίος κάνει αμαρτίες, απλώς. Ο ασεβής είναι εκείνος ο οποίος στρέφεται εναντίον της θεότητος. Μπορεί λοιπόν ο πατέρας μου να είναι αμαρτωλός, μπορεί να είναι ασεβής, μπορεί και τα δύο, γιατί δυστυχώς αυτά τα δύο συνδέονται. Όταν ο πατέρας μου δείχνει ασέβεια, επειδή ακριβώς έχει μία αμαρτωλότητα. Έτσι πολλές φορές συμπεριφέρονται γονείς ή οι πατεράδες, περιών ο λόγος, με τρόπον ασεβή αλλά και με βίαιο τρόπο στα παιδιά τους. Βέβαια τα παιδιά όταν είναι ευσεβή, γιατί πολλές φορές αν οι γονείς δεν φρόντισαν για αυτά, φροντίζει ο Θεός. Όπως λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος, η λέξη είναι γεωγραφική, είναι θεοδίδακτος. Μπορεί ο πατέρας μου να είναι ο ασεβής, αλλά εγώ από πού πήρα, δεν ξέρω, είμαι θεοδίδακτος, δηλαδή πήρα διδασκαλία από τον ίδιο το Θεό απευθείας. Όταν λέω απευθείας, εννοώ με τρόπους που ο Θεός ξέρει πώς να με βοηθήσει εμένα το παιδί, βλέποντας την προαίρεσή μου, και να με διδάξει το ορθόν, το ευαγγελικόν. Έτσι λοιπόν έχουμε παιδιά θεοδίδακτα, παρότι οι γονείς των δεν ανταποκρίθηκαν. Οι άνθρωποι αυτοί, τα παιδιά αυτά, όταν μάλιστα δέχονται βιαιότητες εκ μέρους των γονέων, ακόμη και ξύλο, ακόμη και ξύλο, είναι αμάρτυρες. Και θα έλεγα εις αυτούς, σας χαίρομαι, γιατί ακριβώς δίνετε τη δική σας μαρτυρία. Θυμηθείτε έτσι πρόχειρα το βίο της Αγίας Βαρβάρας, η οποία είτο χριστιανή, παρότι ο πατέρας της είτο ιδωλολάτρης και μάλιστα βίαιος άνθρωπος. Ξέρετε την αφορμή. Όταν ήταν πλούσιος ο πατέρας της, όταν χτίζει ένα ωραίο σπίτι, παλάτι για την κόρη του, αυτή έδωσε εντολή στο λούτρο να κάνουν τρία παράθυρα. Ρώτησε ο πατέρας, γιατί τρία παράθυρα? δεν εδίστασε να πει ότι είναι προς τιμή της Αγίας Τριάδος. Πολλές φορές κάτι που κάνουμε και να είναι τρία, να είναι προς τιμή της Αγίας Τριάδος, όπως να ανάψουμε τρία κεράκια ή ό,τι άλλο, πάντοτε ξαναλέγω προς τιμή της Αγίας Τριάδος. Μπορούσε βέβαια να μην το πει η Αγία Βαρβάρα, το είπε όμως. Τότε αυτός θύμωσε πάρα πολύ και την κυνηγάει για να τη σκοτώσει, ούτε λίγο ούτε πολύ. Αυτή βγήκε από το σπίτι, πήρε τα βουνά, έτρεχε, ξέρω εγώ, από πίσω ο πατέρας. Στο τέλος την έπιασε από τα μαλλιά και τη σκότωσε. Και ευθύς μετά, είναι εκείνο που κι άλλοτε σας έχω πει, ότι η φύση οπλοποιείται, έτσι λέει στη Σοφία Σολομώντος, η φύση οπλοποιείται εναντίον των ασεβών. Δηλαδή γίνεται όπλο που στρέφεται εναντίον των ασεβών ανθρώπων. Και έπεσε ένας κεραυνός και σκότωσε τον πατέρα της Αγίας Βαρβάρας. Τα ξέρετε όλοι σας το βίο της Αγίας Βαρβάρας. Βέβαια, τέτοια παιδιά, αν έχουν γονείς ασεβείς, ντρέπονται οπωσδήποτε και θλίβονται. Δεν υπάρχει αντίρρηση, αλλά και ντρέπονται για τους όχι κολακευτικούς χαρακτηρισμούς που μπορεί να δώσει η κοινωνία εις βάρος του πατέρα τους. Γιατί πώς θα το κάνουμε, όπως και αν έχει το πράγμα, ο πατέρας μου είναι. Να ακούω τώρα να λέει η κοινωνία, να λέει ο κόσμος εναντίον του πατέρα μου, είναι ο πατέρας μου. Πώς θα το κάνουμε? Αργότερα, όταν τα παιδιά θα μεγαλώσουν, θα ντρέπονται πραγματικά να έχουν την αναφορά τους εις τον πατέρα τους. Αυτό βέβαια, καταλαβαίνετε, δεν συμφέρει. Δίνουν ένα πολύ κακό όνομα. Γι' αυτό θα έκανα μια έκκληση προς τους γονείς. Γονείς, προσέχετε πολύ τα παιδιά σας, μήποτε δώσετε κάτι που δεν είναι σωστό. Είναι ντροπή δε να παραμένει κανείς στην ασέβεια. Αφήσατε την. Ή επιτέλους μην ενεργείτε υπέρ της ασεβίας σας. Αν κανείς, εννοείται εδώ είναι παρόν ο Θεός να φυλάει. Δεν νομίζω όλοι έχετε ευσέβεια, αλλά δεν είναι προς τιμήν ενός ανθρώπου να είναι ασεβής. Τουλάχιστον μην το λέτε. Τουλάχιστον μην εμποδίζετε όταν τα παιδιά σας δείχνουν μια διάθεση ευσεβίας. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του, και οι πατέρες μη παροργίζετε τα τέκνα ημών. Οι πατέρες, λέει, μη παροργίζετε τα παιδιά σας. Ο παροργισμός αυτός δεν είναι μόνο στα θέματα ασεβίας, είναι και σε θέματα αμαρτίας. Όταν ο πατέρας αμαρτάνει ασύστολα και γίνεται ενοχλητικός μέσα στο σπίτι, αντιλαμβάνεστε ότι και πάλι τα παιδιά θλίβονται. Θυμούμε ένας πατέρας, χρόνια πολλά όταν πρωτόρθα εδώ στη Λάρισα, είχε αυτός δύο αγόρια και αυτός μεθούσε, γύριζε σπίτι, έδινε ξύλο στη γυναίκα του. Τα δε παιδιά είχαν πάρει φόβο τον πατέρα τους, διότι το να βλέπει ένα μικρό παιδί τον πατέρα να δέρει τη μάνα δεν είναι ευχάριστο, προφανώς. Γι' αυτό το λόγο, όταν έβλεπαν να έχετε ο πατέρας, χωνόντουσαν κάτω από το κρεβάτι, κρυβόντουσαν. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Τα παιδιά πάθανε από αυτήν την κατάσταση, πώς να το πω, σαν ένα είδος ψυχοπάθειας. Διότι όταν κάθε μέρα επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό, είναι δυνατόν να αναπτυχθεί στο παιδί μια ομαλή ψυχική υγεία? Δεν είναι δυνατόν. Λοιπόν, προσέχετε, ο παροργισμός δεν είναι μόνο στο θέμα της ασεβίας, αλλά είναι και στο θέμα της αμαρτωλότητος. Όταν το μεροκάματο ο πατέρας το τρώει στην ταβέρνα και δεν φέρνει τίποτα σπίτι από χρήματα, αυτός αρκεί να έχει τα μεζεδάκια του στην ταβέρνα, να φάει καλά, το σπίτι τι θα φάει, δεν βαριέσαι. Θα φροντίσει η μάνα. Μα πώς θα φροντίσει χωρίς χρήματα, πώς θα γίνει αυτό? Γι' αυτό το λόγο αγαπητοί μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτών των λόγων που είναι πάρα πολύ σημαντικός, και οι πατέρες, λέει με τη σειρά, μη παροργίζετε τα τέκνα ημών, μη δημιουργείτε προϋποθέσεις παροργισμού των παιδιών σας. Και προχωρούμε εις την επομένη παράγραφο, στο επόμενο χωρίον, στο 8ο. Ουέι μην άνδρες ασεβείς, ήτινες εγκατελείπεται νόμων Θεού υψίστου. Και η απόδοση: αλλημονώσας άνδρες ασεβείς, που εγκαταλείψατε τον νόμον του υψίστου Θεού. Πράγματι, τι τους αξίζει? Ένα αλίμονο, ένα ουέ, ένα αλίμονο. Εδώ στρέφεται ο λόγος προς τους ασεβείς άνδρες και τους ελεηνολογεί. Γιατί υπάρχουν ασεβείς άνθρωποι? Τίθεται το ερώτημα. Γιατί υπάρχουν? Εδώ να το προσέξουμε λίγο, γιατί φυσικά η εποχή μας είναι γεμάτη. Κάθε εποχή είναι γεμάτη, αλλά και η εποχή μας πολύ περισσότερο, που είναι μια εποχή αποστασίας. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μια απάντηση πάνω στο θέμα αυτό. Αυτή δε στην κρίσις, ότι το φως ελήλθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Εδώ λέει είναι τώρα το ζήτημα, ότι το φως του κόσμου, ο Χριστός, ήλθε εις τον κόσμο και οι άνθρωποι μάλλον αγάπησαν το σκοτάδι παρά το φως. Θα έλεγε κανείς, είναι ομαλή η κατάσταση όταν είσαι μέσα στο φως να αγαπάς το σκοτάδι? Δεν είναι ομαλή, δεν είναι φυσιολογική. Εντούτοις είναι μια πραγματικότητα, διότι ενώ ο Χριστός είναι το φως του κόσμου, φτάνεις να αγαπάς εσύ το σκοτάδι. Και αιτιολογεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, τα εξής. Ήγαν ειν γάρ πονηρά αυτών τα έργα, διότι ήσανε πονηρά τα έργα τους. Και λέει παρακάτω, πας γάρ ο φαύλα πράσων μισεί το φως και έρχεται και ούκι έρχεται προς το φως, ή να μην ελεγχθεί τα έργα αυτού. Αυτή είναι η ψυχολογία του πράγματος, διότι εκείνος ο οποίος φαύλα πράσι, πράγματα στραβά, βρώμικα, πρόστιχα, αυτός λέει μισεί το φως. Κοιτάξτε, μισεί το φως και δεν έρχεται προς το φως για να μην ελεγχθούν τα έργα του. Διότι όταν αντιπαραβληθεί ο αμαρτωλός άνθρωπος με το Ευαγγέλιο, δεν θα φανεί ότι δεν είναι σωστός. Λοιπόν, αποφεύγει το φως για να μην ελεγχθεί, λέει, ελεγχθούν τα έργα του. Πράγματι, όποιος θέλει και επιμένει να μένει εις τα έργα του σκοταδιού, αυτός στο φως δεν έρχεται. Και όχι μόνον δεν έρχεται, θα προσθέταμε και κάτι ακόμα, αλλά επιτίθεται και εναντίον του φωτός. Γι' αυτό βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι φθάνουν να επιτίθενται εναντίον του Χριστού με μανία, πραγματική μανία, και να λέει κανείς, καλά, δεν θέλεις να ζεις πνευματική ζωή, για πες μου, γιατί επιτίθεσαι εναντίον του Χριστού, εναντίον του Ευαγγελίου? Δεν ανέχεται ο ασεβής και ο αμαρτωλός άνθρωπος, δεν ανέχεται να υπάρχει ο Χριστός. Και ακόμη ή του Χριστού. Δηλαδή οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Χριστό, και αυτούς δεν τους ανέχεται ο αμαρτωλός άνθρωπος. Τους ηρωνεύεται, τους κακοποιεί, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει. Και θα έλεγε κανένας, καλά, δεν υπάρχει ελευθερία να κινηθεί κανείς όπως θέλει? Όχι. Να μην υπάρχει ο ευσεβής άνθρωπος, γιατί η παρουσία του δημιουργεί δημιουργεί οπωσδήποτε μία σύγκριση, και η σύγκριση δεν μου αρέσει. Πάντως, όταν ο άνθρωπος φτάνει να αρνείται τον Θεό, δεν είναι πρόβλημα νοήσεως. Αυτό θα ήθελα να σας το τονίσω. Δηλαδή, ο άνθρωπος που λέγει δεν πιστεύω στο Θεό, δεν είναι γιατί έψαξα και βρήκε ότι δεν υπάρχει ο Θεός. Όχι, δεν είναι θέμα νοήσεως. Ότι δηλαδή μία λογική απόδειξη ότι δεν υπάρχει ο Θεός. Λέγει ο ψαλμοδός εις τον 13ο ψαλμόν: είπε άφρον εν καρδία αυτού, ουκ έστη Θεός. Πού είπε αυτός ο άφρον? Στην καρδιά του. Δηλαδή δεν είναι ο νους, αλλά είναι η όλη βιωτή. Ο άνθρωπος φτάνει όταν έχει μια βρώμικη βιωτή να φτάσει να πει ότι δεν υπάρχει ο Θεός. Εδώ ακριβώς είναι το θέμα, ότι δεν είναι θέμα νοήσεως. Οι άθεοι, η παρουσία των αθέων, αν τους εξηγείτε, μπορείς να μου εξηγήσεις, να μου αποδείξεις ότι δεν υπάρχει ο Θεός? Εγώ μπορώ να σου αποδείξω ότι υπάρχει ο Θεός. Στοιχειώδη πράγματα που τα έχουμε μάθει και στο σχολείο, θυμάμαι, στα θρησκευτικά, που λέγαμε ότι τελολογία, ενθυμίστε όσοι ενθυμίστε και τα λοιπά, ότι βλέπουμε τη δημιουργία, βλέπουμε αυτό, βλέπουμε εκείνο, βλέπουμε ότι υπάρχει μια τελειότητα, βλέπουμε μια σκοπιμότητα μέσα στη δημιουργία. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει ο Θεός. Εγώ θα είχα πολλά να σου πω, ακόμα να σου αποδείξω και γεγονότα από την ιστορία, γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει μόνο στην φύση την οποία δημιούργησε, αλλά επεμβαίνει και στην ιστορία, και στην ιστορία, την παγκόσμια ιστορία. Επεμβαίνει ακόμα και στην προσωπική ιστορία του καθενός. Όλα αυτά, αν έχεις λίγο καθαρά μάτια, θα τα δεις. Μπορώ λοιπόν εγώ να σου αποδείξω ότι υπάρχει ο Θεός. Εσύ μπορείς να μου αποδείξεις ότι δεν υπάρχει ο Θεός? Δεν μπορείς να το αποδείξει αυτό. Συνεπώς, αγαπητοί μου, δεν είναι θέμα νοήσεως, είναι θέμα εσώτερων, βαθύτερων. Γι' αυτό λέγει ο ψαλμοδός πάλι, στον ίδιο ψαλμό που είπε ότι δεν υπάρχει, είπε άφρον εν καρδία αυτού και στη Θεός, διεφθάρισαν και ευδελίχθησαν εν επιτιδεύμασιν. Με εκείνα που ασχολούνται, εν επιτιδεύμασι, με εκείνα που ασχολούνται οι άνθρωποι, εκεί διεφθάρισαν και ευδελίχθησαν. Ο τρόπος με τον οποίο μετέρχονται τη ζωή τους είναι τρόπος κακός, αμαρτωλός, πονηρός, τρόπος αδικίας. Έτσι λοιπόν ο τρόπος της ζωής των, το ήθος των, θα λέγαμε, ή το και είναι αλότριον ξένο του νόμου του Θεού. Δεν είναι δε καθόλου δύσκολο, και να το προσέξουμε αυτό, να φτάσει ο άνθρωπος εις την αθεία. Δεν είναι κάποια πραγματάκια τα οποία, ξέρετε, ο διάβολος έρχεται και πετάει στο πνευματικό μας αυτή πολλές φορές. Ξέρεις, δεν υπάρχει Θεός. Κάποια στιγμή ο διάβολος το πετάει αυτό. Εμένα με ταράσει αυτό. Μη φοβόμαστε. Ο διάβολος, ξέρετε, πιστεύει στον Θεό, αλλά θέλει να κάνει τους ανθρώπους να μην πιστεύουν στον Θεό. Ξέρετε τι λέει η Αγία Γραφή? Ότι οι δαίμονες πιστεύουσι και φρύτουσι. Όχι μόνο πιστεύουν, αλλά και φρύτουν. Διότι έζησαν εις την άνω φωτοφορία και γνωρίζουν την παρουσία του Θεού και τρέμουν. Το βλέπει κανείς όταν ο Χριστός εθεράπευσε εκείνον τον δαιμονισμένον άνθρωπο, έβγαλε τους δαίμονες από μέσα που απήντησαν ότι ήσαν λεγεώνα. Πόπο, τάγμα λέει ρωμαϊκό, 6.000, δηλαδή μεγάλος αριθμός δαιμόνων. Τι παρεκάλεσαν? Μη μας στείλεις, ήρθες πρώτης ώρας μας να μας βασανίσεις. Την κόλαση την περιμένουν, δεν μπορούν να μετανοήσουν. Είναι τραγικά πλάσματα οι δαίμονες, και θα έλεγα αξιολύπητα πλάσματα, γιατί είναι πλάσματα του Θεού. Μη μου λέτε ότι λέω αξιολύπητα πλάσματα. Έτσι τα αποκαλεί, τους αποκαλεί τους δαίμονες ο Άγιος Ισάκος Σύρος, ο ευσεβής άνθρωπος λέει λυπάθηκε δια τους δαίμονες που δεν μπορούν να μετανοήσουν και προορίζονται για την κόλαση, και γι' αυτός ακόμη λυπάται, κάπου στον 70ο λόγο του, κάπου εκεί, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, πιστεύουν οι δαίμονες και φρύτουν, αλλά βάζουν τους ανθρώπους να απιστούν. Εάν λοιπόν έρθει ξαφνικά ένας λογισμός απιστίας, αθείας, δεν ξέρω πού, πώς, στο μυαλό μας, μην φοβηθείτε, μην τρομάξετε, ήταν υποβολή του Σατανά, διώξατε το. Όπως ακριβώς τρώμε στο πιάτο μας ένα ψάρι και βάζουμε στην άκρη τα κόκαλα, δηλαδή με άλλα λόγια, βάλτε το στην άκρη, μην ταραχθείτε. Ξαναλέγω, μην ταραχθείτε. Και μπορούμε να λέμε και εκείνο που είπε ο Χριστός, είπα γιο πίσω μου Σατανά. Να το πω απλό ελληνικά, σας το έχω ξαναπεί άλλη φορά. Είπα γιο πίσω μου σημαίνει δεν σε βλέπω. Αφού είσαι από πίσω μου δεν σε βλέπω. Λοιπόν, απλό ελληνικά το λέμε, αϊ χάσου. Αυτό δηλαδή, αναχαθείς, αναχαθείς, χάσου. Δηλαδή να μην σε βλέπουν τα μάτια μου. Έτσι λοιπόν, εάν ερωτήσετε στη συνέχεια, η αθεία είναι απλωμένη, ομιλώ για την εποχή μας, κατά δυστυχία θα λέγαμε ναι, είναι πάρα πολύ απλωμένη η αθεία. Γίνεται κάθε προσπάθεια να μην αναφέρεται από τους ανθρώπους το όνομα του Θεού, και αν ποτέ αναφερθεί, ένας πολιτικός κάνει μια ομιλία στο ραδιόφωνο, σε εκφωνητής, δεν ξέρω τι, συνήθως γρήγορα φεύγουν από την αναφορά στο όνομα του Θεού και χρησιμοποιείται δυστυχώς η δυσφήμιση και η βλασφημία, η καρικατούρα, θέλουν να κάνουν το Θεό μια καρικατούρα και ούτω καθεξής. Είναι πολύ άσχημα πράγματα αυτά. Στην εποχή μας υπάρχει ό,τι και στην εποχή του ψαλμοδού. Λέγει ο ψαλμοδός εις τον αυτόν ψαλμόν, τον 13ο που αναφέρεται εις τον άνθρωπο των άθεων, είπε άφρον εν καρδία αυτού και στη Θεός τα εξής: ουκέστη ποιόν Χριστότητα, ουκέστη έως ανός. Δεν υπάρχει κανένας που να είναι άνθρωπος Χριστός, το χρημεΐτα, που να είναι χρήσιμος, που να είναι ευσεβής, που τέλος πάντων να έχει μια σοβαρότητα. Δεν υπάρχει, λέει, μέχρι ενός κανένας. Και λέγει στη συνέχεια: Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων του ειδίν ή εστίν ποιόν ή εξητών των Θεών. Σαν ανοίγει ένα παράθυρο επάνω στον ουρανό και ο Θεός ρίχνει μια ματιά κάτω στη γη να δει στους ανθρώπους, εκεί υπάρχει κανένας που να έχει Χριστότητα ή τουλάχιστον να εξητεί τον Θεό, να είναι δηλαδή στο στάδιο της αναζητήσεως του Θεού. Και λέει στη συνέχεια: πάντες εξέκλειναν, όλοι στραβοδρόμιασαν, πάντες εξέκλειναν άμα οι χρειώθησαν, και ταυτόχρονα γίνηκαν οι άνθρωποι αχρίοι. Ουκέστη ποιόν Χριστότητα, ουκέστην έως ενός. Δεν υπάρχει κανένας. Ουκέστη φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτών. Δεν υπάρχει πλέον ο φόβος του Θεού μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Αυτά με πολύ απογοήτευση γράφει ο ψαλμοδός στην εποχή του, δηλαδή τον 10ο αιώνα π.Χ. Τι θα λέγαμε σήμερα? Και αν κάποιος αναφερθεί σε ένα θέμα θρησκευτικό, αμέσως τον αποκαλούν θρησκόληπτον. Θρησκόληπτος δεν είναι ο θρησκεύων. Θρησκόληπτος είναι εκείνος που έχει στραβή αντίληψη περί θρησκευτικότητος. Αυτός είναι ο θρησκόληπτος άνθρωπος. Και αμέσως σου πετάει ο άλλος τη ρετσινιά ότι είσαι θρησκόληπτος άνθρωπος. Φυσικά υπάρχει και ο αγαθός λαός. Σε κάθε εποχή δεν είναι όλοι οι άνθρωποι, αν και θα μου πείτε έως ενός, δεν είπατε προηγουμένως. Πάντα υπάρχει και ο καλός λαός. έτοιμος να ακούσει τον Λόγο του Θεού, όπως τώρα Φερυπίν, εσείς που ήρθατε να ακούσετε τον Λόγο του Θεού, ήρθατε από τόσο μακριά, γιατί, ποιος πίεσε, ποιος βίασε, ήρθατε να ακούσετε τον Λόγο του Θεού. Συνεπώς, μέσα σας έχετε οπωσδήποτε μια ένθεη κατάσταση. Αλλά μιλάμε για την πλειονότητα. Η πλειονότητα ποια είναι? Βέβαια, στην εποχή μας πολλοί υποκρίνονται τον ασεβή. Ή και είναι ασεβής. Ξέρεις τι θα πει να μην είσαι ασεβής, αλλά να υποκρίνεσαι τον ασεβή? Λείπει, γιατί? Γιατί λείπει η ομολογία της πίστεως, λείπει η ανδρεία. Όταν για μια στιγμή προσβάλλεται ο Θεός, όλοι σιωπούν. Δεν ντρέπεται εκείνος που προσβάλλει τον Θεό, ντρέπεται εκείνος που πιστεύει στον Θεό, αλλά δεν έχει τη δύναμη να ομολογήσει την πίστη του. Και αυτό από μια έλλειψη ανδρείας. Ξέρετε, η ανδρεία είναι μία από τις τέσσερις κεφαλαιώδεις αρετές. Γι' αυτό λοιπόν να το προσέξουμε. Εκείνη η αρετή η οποία μας χρειάζεται, ιδίως εις τους εσχάτους καιρούς, είναι η ανδρεία. Σοφροσύνη, φρόνηση, δικαιοσύνη, ανδρεία. Αυτές είναι οι τέσσερις κεφαλαιώδεις αρετές. Και όταν λέμε δικαιοσύνη, προσέξτε, δεν είναι η δικαιοσύνη με τη στενή σημασία που λέμε, αλλά είναι ο ισολογισμός. Ο ισολογισμός ανάμεσα στις τρεις άλλες. Δικαιοσύνη εννοεί να ισομερίζεις τις άλλες τρεις, τη σοφροσύνη, τη φρόνηση και την ανδρεία. Πόσο σοφροσύνη και πόσο ανδρεία? Μήπως κάνω κάτι που δεν θα πρέπει και θα είναι παραπανίσιο, θα είναι υπερβολικό? Μπαίνει λοιπόν δικαιοσύνη, η οποία ζυγίζει τα πράγματα. Αυτές είναι οι τέσσερις, σας είπα, μεγάλες αρετές. Έτσι λοιπόν, έχουμε αυτή την κατάσταση, διότι είναι της μόδας σήμερα η ασέβεια. Είναι της μόδας. Μάλιστα, πολλές φορές όταν κάποιο παιδί μας κάνει κακή συναναστροφή και η παρέα του βλασφημά, πρέπει να δείξει ότι συμμορφώνεται με την παρέα. Όταν και το παιδί μας αρχίζει να βλασφημά, σας κάνει εντύπωση? Γιατί? Διότι η βλασφημία θεωρείται ότι είναι μόδα. Ναι, είναι μόδα. Και αυτό ακριβώς είναι η μεγάλη συμφορά να υπάρχει. Έτσι, για να δώσει περισσότερους χαρακτηρισμούς ο Ιερός Συγγραφεύς, μας μιλάει στον επόμενο στίχο τα εξής. Και πηγαίνουμε εις τον ένατον στίχον. Και αν γεννηθείτε, εις κατάραν γεννηθήσεστε. Και αν αποθάνετε, εις κατάραν μεριστήσεστε. Δηλαδή, και αν λέει γεννηθήκατε, για την κατάρα γεννηθήκατε. Και αν πεθάνετε, η κατάρα θα είναι η μερίδα σας. Ομολογουμένως, αυτός ο λόγος είναι φοβερός. Ξέρεις τι θα πει ότι γεννήθηκα και είμαι κατάρας παιδί, και αν πεθάνω ακόμη η κατάρα θα είναι η μερίδα μου? Δεν είναι φοβερός λόγος? Μπορεί οι άνθρωποι να γεννήθηκαν και να είναι κατάρα στέκνα? Ναι, ναι, δυστυχώς ναι. Ο Κύριος είπε μια πολύ μεγάλη κουβέντα για τον Ιούδα. Και κάθε φορά, μάλιστα ιδιαιτέρως όταν έχουμε τη Μεγάλη Παρασκευή και διαβάζουμε εκεί τα Ευαγγέλια και γίνεται αναφορά στον Ιούδα, αλλά και στην υμνολογία γίνεται κουβέντα για τον Ιούδα, είπε ο Κύριος, ο μεν Υιός του ανθρώπου υπάγει καθώς γέγραπτε περί αυτού. Δηλαδή, εγώ ό,τι γράφτηκε προφητικά ακολουθώ το δρόμο μου. Ουέδε το ανθρώπο εκείνο, αλίμπον όμως εις τον άνθρωπον εκείνον, διού ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται. Αλίμον εκείνος που θα συντελέσει στην παράδοση του Υιού του ανθρώπου, στην προδοσία, δηλαδή στον Ιούδα, και λέγει την εξής κουβέντα: καλόν είναι αυτό ή ούτε γεννήθη ο άνθρωπος εκείνος. Θα ήταν καλύτερα να μην είχε γεννηθεί ο άνθρωπος εκείνος. Και δείτε το μέγεθος της υποκρισίας. Όπως κοιτούσα την Αγία Γραφή και το αντέγραφα, δεν μπήκα στον πειρασμό να το πω και το πιο κάτω. Αποκριθείς δε Ιούδας ο παραδιδούς αυτόν, είπε, μη τι εγώ είμαι Ραβή. Είχε παρασκευάσει την προδοσία. Όλα. Είχε πάρει τα χρήματα, όλα οργανωμένα. Και τώρα στρέφεται και λέγει, αλλά κατενόησε. Μήπως είμαι εγώ, διδάσκαλε αυτός. Και ο Κύριος του είπε, «Συ είπας». Δεν είπε τίποτα περισσότερα. Αυτά στο μυστικό δείπνο. «Συ είπας» θα πει, είναι όπως το λες. Αυτό θα πει «Συ είπας». Τι σημαίνει αυτό, ξέρετε? Αν υποτεθεί ότι ο Κύριος απεκάλυπτε ότι ο Ιούδας ετοιμάζεται να παραδώσει τον Κύριον, οι άλλοι μαθητές θα τον είχαν λιντσάρει. Το αντιλαμβάνεστε? Θα γίνεται δηλαδή πάρα πολύ μεγάλη σύγχυση. Και έτσι ο Κύριος το αποκρύπτει. Το αποκρύπτει και το κάνει και φανερό, κατά έναν τρόπο που εκείνος που έπρεπε να καταλάβει, το κατάλαβε. Είναι το πιο τραγικό πρόσωπο της ιστορίας ο Ιούδας, αγαπητοί. Το πιο τραγικό πρόσωπο. Στην ιστορία υπήρξαν άνθρωποι που θα μπορούσαν να πούμε ότι καλό θα ήταν να μην είχαν γεννηθεί, γιατί γίνονται πολίτες της κολάσεως, γίνονται αίτη πολέμων, παγκοσμίων πολέμων. Α, ξέρετε τα ονόματα, όλα αυτά τα οποία μας τυράννησαν, βασάνισαν την ιστορία του λαούς, τους λαούς με τις φιλοδοξίες τους και τα λοιπά. Καλό θα ήταν να μην είχαν γεννηθεί. Μάλιστα, αναφερόμενος στον Χίτλερ, αυτός στο τέλος αυτοκτόνησε στα υπόγεια του διοικητηρίου του στο Βερολίνο. Βλέπετε, κατάρας τέκνα, διότι αφού αιματοκύλησε βεβαίως στην Ευρώπη, έγινε αιτία πολλών κακών, τώρα ήρθε και η σειρά του να γίνει πράγματι ο άνθρωπος της κατάρας και πεθαμένος. Δεν ξέρω αν κανείς θα τον μνημόνευε με καλόν τρόπον. Θα μου πείτε, λάθος πάτερ μου. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι εραστέ τέτοιων ανθρώπων. Λάθος πάτερ μου, θα μου το πείτε. Ναι, το παραδέχομαι, λάθος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν σε αυτούς τους ανθρώπους και με την πρώτη ευκαιρία θα ήσαν έτοιμοι πάλι να αιματοκυλήσουν την ανθρωπότητα. Φερρυπίν λέμε νεοναζισμός και ούτω καθεξής. Βέβαια, η γέννηση ενός ανθρώπου είναι ένα ευτυχές γεγονός, οπωσδήποτε. Όμως η προαίρεσή του να τον κάνει να φτάνει σε ένα δυστυχές γεγονός. Αυτό θα ίσχυε για κάθε αμετανόητον κακοποιών, ομοίως και για κάθε αιρεσιάρχην. Και αυτός είναι μια καταστροφή, ο αιρεσιάρχης, που θα ήταν καλόν να μην είχε γεννηθεί. Ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, Σέρβος, καθηγητής της δογματικής στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, θαυμάσιος άνθρωπος, είχε πει ότι τρεις άνθρωποι καλό θα ήταν να μην είχαν γεννηθεί. Τρεις άνθρωποι. Και αυτοί ήσαν ο Ιούδας, ο Άριος και ο Πάπας. Εννοείται ο εκάστοτε Πάπας. Γιατί το είπε αυτό? Διότι έβλεπε, σύγχρονός μας είναι, στον αιώνα μας, έτσι ο πατήρ Ιουστίνος, έβλεπε τις κινήσεις του Βατικανού. Τι είναι ο Πάπας? Και μάλιστα πολύ ορθά ο λαός μας στράφηκε εναντίον της επισκέψεως του ανθρώπου αυτού στην Ελλάδα. Προσέξατε, πολύ ορθώς. Γιατί απλούστατα ήρθε να βάλει μπισμπιλιές, ήρθε να βάλει εδώ διχόνιες. Ξέρετε, δεν ξέρω τι θα έχουμε παρακάτω. Θα αρχίσουμε να μαλώνουμε μεταξύ μας. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι υπήρχε σκοπιμότητα. Ήρθε ο άνθρωπος αυτός. Τι είναι όμως ο Πάπας? Είναι εκπρόσωπος ενός εκφυλισμένου, εκοσμικευμένου χριστιανισμού. Στην Ευρώπη, στη Δύση, έχουμε αυτόν τον εκφυλισμό του χριστιανισμού κατά μεγάλη δυστυχία. Πρέπει να πω ότι πολλοί καθολικοί φεύγουν και γίνονται ορθόδοξοι, γίνονται προτεστάντες, άμα θέλετε, από τον οποίο καθολικισμό γεννήθηκε ο προτεσταντισμός, επειδή ακριβώς έβλεπαν κάποιοι άνθρωποι, ο Λούθυρος επί παραδείγματος, αιρεσιάρχης βεβαίως, έβλεπε τα πολύ άσχημα πράγματα. Θα μπορούσε όμως ο Λούθυρος να στραφεί προς την Ορθοδοξία. Δεν το έκανε. Δεν εξετάζουμε αυτή τη στιγμή περισσότερα, παρά μόνον ότι η Ρώμη είναι μια χρεοκοπημένη, αν λέγεται εκκλησία. Δεν είναι εκκλησία, αν λέγεται εκκλησία. Χρεοκοπημένη, ξεφτισμένη, εκφυλισμένη, εκοσμικευμένη. Πολύ ορθά λοιπόν ο ελληνικός λαός εστράφει εναντίον της επισκέψεως του Πάπα. Αυτό για να το ξέρετε, για μια δικαίωση των πραγμάτων. Έτσι ένας άνθρωπος, αγαπητοί μου, μπορεί να αποβεί άνθρωπος κατάρας, διότι δεν είναι δυνατόν ποτέ να είναι άνθρωπος ευλογίας ύστερα από τέτοιες ενέργειες, και ο Θεός να φυλάει ποτέ να μην βρεθεί άνθρωπος του περιβάλλοντός μας να είναι άνθρωπος κατάρας, δηλαδή ένα παιδί μας. Ο Παπά να φυλάει ο Θεός. Και να κάνετε προσευχή γονατιστή, αγαπητοί, τα παιδιά σας να τα φυλάει ο Θεός, να μην σταθούν παιδιά έστω σε μικρή κλίμακα, δεν έχει σημασία, να μην σταθούν ποτέ παιδιά κατάρας. Και θα αποθάνει, λέει εδώ ο Ιερός Συντάκτης, και πάλι η μερίδα του, ένας τέτοιος άνθρωπος, θα είναι η κατάρα. Έτσι να ζητάμε να φυλάει ο Θεός τα παιδιά μας, να είναι παιδιά ευλογίας, και χρειάζεται πολύ προσοχή και πολύ προσευχή. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον δέκατον. Πάντα όσα εκ γης, εις γην απελεύσετε. Ούτως ασεβείς από κατάρας εις απώλειαν. Και η απόδοση. Όλα όσα προέρχονται από τη γη, στη γη θα επανέλθουν. Έτσι και οι ασεβείς από την κατάρα θα καταντήσουν στην απώλεια. Είναι μια έκφραση εδώ για να δείξει ότι το κάθε τι επιστρέφει εκεί που ανήκει. Είσαι κατάρας άνθρωπος, πίσω στην κατάρα γυρίζεις. Ο ασεβής ανήκει στην κόλαση, και συνεπώς σαν παιδί της κατάρας και της κολάσεως θα απολύξει εκεί. Είναι αληθινή συμφορά για μια ύπαρξη η αιωνία καταδίκη. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, αν μπορούσαμε να δούμε τι είναι η κόλαση, από μια χαραμάδα ας πούμε να βλέπαμε τι είναι η κόλαση. Κάποιοι Άγιοι πήρανε μια εμπειρία με όραμα, με μια βίωση, της κολάσεως. Κάποιοι Άγιοι αναφέρονται στο Αγιολόγιο, αναφέρεται. Αλλά αν είχαμε μια εμπειρία τι σημαίνει κόλαση, δεν θα ευχόμαστε ούτε εις τους δαίμονες να βρεθούν εις την κόλαση. Είναι φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό. Ποτέ λοιπόν να μην έχουμε την επιπολαιότητα να μιλάμε για ανθρώπους επειδή μας έβλεψαν, επειδή ξέρω εγώ, να πούμε ότι είναι καταραμένος, ότι να πάει στην κόλαση, να πάει ξέρω εγώ και τα λοιπά. Όχι, ποτέ. Γι' αυτό ας προσέχουμε πάρα πολύ εις το σημείο αυτό, να μην ευχηθούμε την κόλαση σε κανέναν ποτέ άνθρωπο. Ποτέ. Αλλά πολλές φορές όμως κάνουμε παιδιά και λέμε, αλήθεια, το παιδί αυτό θα γίνει πολίτης της Βασιλείας του Θεού? Πόσες φορές το ζητούμε επίμονα. Οπωσδήποτε θέλουμε να αποκτήσουμε ένα παιδί. Καλά, δικαιολογημένα. Μάλιστα είναι και λόγοι ψυχολογικοί. Είναι πολλοί λόγοι που κάποιος ζεύγος που δεν έχει παιδιά θα ήθελε να αποκτήσει ένα παιδί. Δεν υπάρχει καμία κατηγορία. Μετέρχομεθα και την ιατρική επιστήμη. Δεν υπάρχει κατηγορία. Το ξαναλέγω. Αλλά εάν ο Θεός όμως δεν σου έδωσε παιδί, πρόσεξε. Αφού θα κάνεις ό,τι θα κάνεις, μην εκβιάσεις περισσότερο τα πράγματα. Ο Θεός δεν σου έδωσε παιδί. Τώρα τι εκβιάζεις? Αν αυτό το παιδί γίνει ένας βάσανος, ένας τύραννος γίνει, και σε ρωτήσω κάποτε, θα ήθελες να το είχες αυτό το παιδί? Θα έλεγες όχι. Γιατί σε βασανίζει? Λοιπόν, θα κάνουμε προσπάθεια να αποκτήσουμε παιδί. Το ξαναλέω, δεν είναι αμαρτία. Δεν είναι κακό. Πολλές φορές μπορεί να λείπει μία βιταμίνη. Πολλές φορές δεν ξέρω τι, δεν ξέρω τι. Κάτι να θέλει διόρθωση στον οργανισμό του ανδρός ή της γυναικός. Αλλά μη μετερχόμεθα παραπανήσιας μεθόδους, γιατί εκβιάζομαι το θέλημα του Θεού. Και πηγαίνουμε, αγαπητοί μου, στον επόμενο στίχο, τον ενδέκατον. Πένθος ανθρώπων ενσώμαση αυτών, όνομα δε αμαρτωλών ουκ αγαθών εξαλειφθήσετε. Δηλαδή το πένθος των ανθρώπων αναφέρεται στον σωματικό θάνατο. Το κακό όμως όνομα των αμαρτωλών ποτέ δεν θα εξαλειφθεί. Βέβαια θέλει εδώ να τονίσει ο Ιερός Συγγραφεύς ότι αφού όλοι θα πεθάνουμε σωματικά, αυτό δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Όλοι πεθαίνουμε. Πολλές φορές λέω, πού είναι ο πατέρας μου, πού είναι η μάνα μου, πού είναι ο παππούς μου, πού είναι η γιαγιά μου, πού είναι η προγονή μου. Πέθαναν. Ποιος έμεινε? Κανένας. Αν κανείς λοιπόν αποθάνει ως αμαρτωλός άνθρωπος και ασεβής, θα διατηρηθεί όμως μια κακή φήμη ανάμεσα εις τους ζώντας ανθρώπους. Αυτό έχει σημασία. Είναι το κακό όνομα. Είναι το κακό όνομα όσον αφορά όχι στο Θεό αλλά στους ανθρώπους. Γιατί για το Θεό δεν υπάρχει ζήτημα. Και η κοινωνία, ξέρετε, ο κόσμος δεν το ξεχνά το κακό όνομα. Εάν κανείς έφυγε από τον παρόντα κόσμο με κακό όνομα, κακή βιωτή. Και έτσι λοιπόν αφορά, είπαμε, τους ανθρώπους. Ας το προσέχουμε αυτό. Θα μου πείτε, γιατί να το προσέχουμε? Να μην το προσέχουμε. Πάντως περί της σημασίας του ονόματος και της καλής του φήμης αναφέρεται ο επόμενος στίχος, ο 12ος, και λέγει: φρόντισον περί ονόματος, αυτό γάρση διαμένει ή χίλι μεγάλη θησαυρή χρυσίου. Δηλαδή φρόντισε για το όνομά σου, γιατί αυτό θα μείνει περισσότερο, σαν πολυτιμότερο από χίλιους μεγάλους θησαυρούς από χρυσάφι. Πράγματι, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Και πολύ θα παρακαλέσω, και εφόσον ο Ιερός Συντάκτης το τονίζει και το υπογραμμίζει, γι' αυτό το προσέξουμε κι εμείς. Διότι όποιος έχει μια φρόνηση θα εκτιμήσει την περίπτωση. Το καλό όνομα, αγαπητοί μου, είναι ανεκτίμητο και εύκολα δεν αποκτάται. Χρειάζεται πολλές φορές μια ολόκληρη ζωή για να αποκτηθεί αυτό το καλό όνομα. Να δώσουμε δηλαδή καλές εξετάσεις και να αποδείξουμε ότι έχουμε ένα καλό όνομα. Γι' αυτό λέγει το βιβλίο των Παροιμιών στο 22ο κεφάλαιο τα εξής: ερετότερον όνομα καλόν ή πλούτος πολλής. Ότι είναι προτιμότερο το καλό όνομα παρά ο πολλής πλούτος. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι. Το καλό όνομα είναι η καλύτερα κληρονομία δε εις τους απογόνους μας. Αν θέλουμε να δώσουμε κάτι που να αξίζει στους απογόνους μας, στα παιδιά μας, είναι το καλό όνομα. Ναι, το καλό όνομα. όσα χρήματα θέλετε να δώσετε ή να μην δώσετε δεν έχει σημασία. Σημασία λέει περιουσία. Σημασία έχει εσύ ο γονιός τι όνομα αφήνεις στα παιδιά σου. Γι' αυτό λέγει το βιβλίο πάλι των Μαρημιών στο 17ο κεφάλαιο, κάφημα τέκνων πατέρες αυτών. Το κάφημα των παιδιών είναι οι πατέρες τους. Δηλαδή να έχεις εσύ το παιδί το κάφημα του πατέρα σου. Ο πατέρας μου υπήρξε αυτός και αυτός. Μπορείς να καυχηθείς για τον πατέρα σου. Ήταν εργατικός, ήταν φιλάνθρωπος, ήταν τίμιος. Σπουδαία πράγματα αυτά. Να καυχηθεί κανείς για τον πατέρα του. Πάντως το καλό όνομα πρέπει να ξέρουμε, πολυτιμότατο, ανοίγει πολλές πόρτες. Οι άνθρωποι λένε ότι τα χρήματα ανοίγουν πολλές πόρτες. Δεν ξέρω. Άμα έχεις χρήματα λέει ανοίγεις πολλές πόρτες. Δεν ξέρω. Ξέρω μόνο ότι το καλό όνομα ανοίγει πολλές πόρτες και σε εκείνον που το έχει αλλά και στους απογόνους του. Διότι όταν εμφανιστεί ένα παιδί ενός καλού ανθρώπου θα πούν «Α, ξέραμε τον πατέρα του, ήταν καλός άνθρωπος». Βέβαια, ό,τι ακριβώς συνέβη τότε με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, συγγνώμη, Ραφαήλ, που τον βρήκε στην αγορά ο Τοβίας και τον έφερε στο σπίτι για να γίνει οδηγός. Και εκεί έπεσε κουβέντα ο Τοβίτ, ο πατέρας, και αναφέρθηκε εις τους προγόνους, γιατί παρουσιάστηκε βέβαια με ψευδόνυμον τροποντινά ο Αρχάγγελος Ραφαήλ. «Α, λέει παιδί μου», λέει ο Τοβίτ, «ήξερα τους προγόνους σου. Μαζί πηγαίναμε μάλιστα στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσουμε τις εορτές. Καλοί άνθρωποι ήσαν». Προσέξτε, καλοί άνθρωποι ήσαν. Εδώ είναι τώρα το σπουδαίο. Για να μην πω ότι υπήρξε και αυτό μία αφορμή, ίσως να εμπιστευτεί ο Τοβίτ, το γιο του τον Τοβία, εις τον οδηγόν που τον βρήκε στην αγορά. Δεν ήταν δε άλλος παρά ο Αρχάγγελος Ραφαήλ. Υπήρξε εποχή, γιατί όχι και σήμερα, που μόνη ιδιότητα του χριστιανού προσεπόριζε κακή φήμη. Μόνο γιατί ήσουν χριστιανός αυτό θα μπορούσε να σου προσπορήσει, προσέξε, κακή φήμη. Παλαιότερα, παλαιότατα, γιατί όχι και σήμερα, σας ξαναλέγω, «Α, αυτός είναι χριστιανός, α, με περιφρόνηση ομιλούν δια τον έντιμον άνθρωπο». Μία κοινωνία διεφθαρμένη που θα προτιμούσε για μια στιγμή τον διεφθαρμένο συνεργάτη της, ας τον χαίρεται. Έτσι λοιπόν μπορεί να έχουμε και αρνητικές επιπτώσεις. Δεν είναι μόνο οι θετικές, ότι είσαι ένας καλός και τίμιος άνθρωπος, και μόνο γιατί είσαι χριστιανός μπορεί οι άλλοι να σε απορρίψουν, να σε αποβάλουν. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, μελετώντας βέβαια την Αγία Γραφή, όλα αυτά που σας λέω πρέπει να τα συναντάτε και να σας είναι γνωστά, λέει τα εξής εις το 4ο κεφάλαιο: «Μη γάρτης ημών πασχέτω, ως φωνεύς ή κλέπτης ή κακοποιός ή ως αλλοτριοεπίσκοπος. Κανείς λέει από εσάς τους χριστιανούς», προσέξτε, «να μην πάσχει σαν φωνιάς, σαν κλέπτης, σαν κακοποιός κλπ. Κανείς να μην πάσχει. Είδε ως χριστιανός, εάν όμως πάσει ως χριστιανός, μη εσχυνέστο, να μην ντρέπετε, δοξαζέτο δε τον Θεόν εν το μέρι τούτο». Εν το μέρι τούτο θα πει σε αυτήν την ιδιότητα, δηλαδή ως χριστιανός. Να μην ντρέπετε να δοξάζει τον Θεό με τον τρόπο αυτόν. Υπήρξε εποχή έντονη. Γι' αυτό και το γράφει ο Απόστολος Πέτρος, αλλά και στην εποχή μας, όπως σας εξήγησα προηγουμένως. Να μην με πούνε παλιάνθρωπο, να μην με πούνε κλέφτη, ανήθικο, μπερμπάντι, δεν ξέρω τι. Το ότι με λένε χριστιανό, ας με πούν. είναι τιμή μου, είναι επενός μου, είναι δόξα μου, εάν με περιφρονούν επειδή έχω την ιδιότητα του χριστιανού. Τα ακούτε, αδελφοί? Αν θέλετε πραγματικά να έχετε την τιμή να φέρετε το όνομα χριστιανός, ο φρόνιμος άνθρωπος θα προσέξει να διατηρήσει το καλό του όνομα ανεξάρτητα από τι κυκλοφορεί στην εποχή, από το χρηματιστήριο θα λέγαμε των αξιών και των ιδανικών. Τι ιδανικά υπάρχουν σήμερα, τι αξίες υπάρχουν σήμερα? Οι ιδέες και οι ηθικές αξίες δυστυχώς διαρκώς μεταβάλλονται. Ο πιστός θα μείνει πιστός στις αιώνιες αξίες του Ευαγγελίου, όσο κι αν αυτές χλεβάζονται, είναι ή δεν είναι της μόδας. Μένει πιστός στις αρχές του Ευαγγελίου, τίποτα άλλο, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Αν έγινε πολύ το κακό, θα τον κοροϊδεύουνε. Εάν είναι πολύ το καλό, θα τον επενούν. Αρκεί μόνο να είναι προσκολλημένος στις αρχές του Ευαγγελίου. Η αξία των καλών πραγμάτων δεν πέφτει ποτέ και δεν ακολουθεί καμία, θα λέγαμε, μόδα. Όπως σας είπα, πολλά και τούτα. Όπως θα δούμε, όχι σήμερα, δεν προλαβαίνουμε, ότι να πορνεύεις, λέει, μπροστά στον πατέρα σου και στη μάνα σου. Θα μου πείτε, τι να σας πω, είναι της μόδας. Ναι, ναι. Όταν εσύ φέρνεις τη φιλενάδα σου στο σπίτι και έχεις να πέθεις να κοιμηθείς στο ίδιο κρεβάτι μέσα στο πατρικό σου σπίτι, δεν πορνεύεις μπροστά στα μάτια της μάνας και του πατέρα σου? Θα το πούμε όμως όταν φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Αυτό έτσι κάνουν όλοι, έτσι θα κάνω κι εγώ. Πω πω. Ένα θέμα άξιο φοβερής, πραγματικά ντροπής. Ωστόσο, θα πρέπει εμείς να είμεθα πάντοτε στις αξίες του Ευαγγελίου, είτε είναι της μόδας, είτε δεν είναι της μόδας. Δεν μας ενδιαφέρει. Λυπούμεθα μόνο για τον κόσμο. Ο Θεός βλέπει και θα αποδώσει. Ακόμη και στη ζωή αυτή θα αποδώσει το δίκαιο πολλές φορές. Είναι θέμα, αγαπητοί μου, πίστεως. Είναι να το πιστέψεις αυτό το θέμα. Και πηγαίνουμε στον 13ο στίχο. Αγαθή ζωής αριθμός ημερών, και αγαθόν όνομα εις αιώνα διαμενή. Η απόδοση. Μετρημένες είναι οι ημέρες της καλής ζωής. Το καλόν όνομα όμως μένει πάντοτε. Μάλιστα. Τι είναι? Μία προέκταση στον όσον είπαμε, που ο ιερός συγγραφεύς μας παραθέτει από το προηγούμενο χωρίο. Μία προέκταση είναι. Η ζωή μας, αγαπητοί μου, είναι μία περίοδος εξετάσεων ενώπιον και του Θεού και των ανθρώπων. Γι' αυτό ζούμε. Εξετάσεις δίνουμε. Μην το ξεχνάμε. Πολλές φορές βλέπω φωτογραφίες ανθρώπων που έφυγαν. Ο πατήρ Α, ο πατήρ Β, ή ακόμη κάποιος νέος που έχασε τη ζωή του και τα λοιπά. Περνώντας έχω τις φωτογραφίες των και λέγω, α, πατέρ Α, διαβάζω τώρα ένα βιβλίο για τον πατέρα Επιφάνιο, εσύ έδωσες τις εξετάσεις σου και επέτυχες, εγώ ακόμα δεν τελείωσα. Ναι, εξετάσεις δίνουμε. Ναι, ναι, ναι. Πάντως μη κουραστούμε βλέποντας ένα μεγάλο μήκος στη ζωή μας, ότι δηλαδή είμαστε σε κάποια ηλικία, ακόμη έχουμε κατά τεκμήριον ότι θα ζήσουμε πολλά χρόνια, κουραστήκαμε, η ζωή γρήγορα θα περάσει. Και πράγματι περνάει γρήγορα. Αν ερωτήσετε έναν άνθρωπο που πέρασε τα 50 του, δεν κατάλαβε πως πέρασε η ζωή του. Έτσι λοιπόν, με πολλή υπομονή πρέπει να πολιτευθούμε την παρούσα ζωή. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή: «Δι υπομονής τρέχομεν το χώμε ωμέγα», δηλαδή να τρέχομε, ας τρέχομε. Διυπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα. Με υπομονή, λέει, να τρέχουμε τον αγώνα που είναι μπροστά μας, τον προκείμενο. Το μυστικό, ξέρετε που βρίσκεται? Αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Απάνω σε αυτό το αφορώντες, βλέποντες εις τον αρχηγών της πίστεως και τελειωτήν Ιησούν Χριστόν. Ξέρετε εκείνο το ανέκδοτο, θα το έχετε διαβάσει, δεν πειράζει να το πω. Κάποιος σκηνοβάτης υπεσχέθη να περάσει πάνω από τον καταράκτη Νιαγάρα με τη φοβερή του ορμή όπως πέφτουν τα νερά και δημιουργούν μόνο και στην όχθη να είσαι σου δημιουργούν ζάλι τα νερά όπως πέφτουν από τον θόρυβον. Και αυτός είπε θα περάσω πάνω από τον Νιαγάρα, πάνω σε ένα σκηνί. Μαζεύτηκε κόσμος πολλής, εκατέρωθεν των οχθών να δουν το εγχείρημα αυτού του ακροβάτου. Πέρασε τον Νιαγάρα, χειροκρότησαν οι άνθρωποι και τον ερώτησαν τι έκανε για να μπορέσει να περάσει αυτό το φοβερό, να κάνει αυτό το φοβερό εγχείρημα. Και απήντησε το εξής: από την άλλη μεριά του σκηνιού είχα βάλει μία λάμπα αναμένη και έβλεπα αυτή τη λάμπα. Δεν με απεισχόλει ούτε ο θόρυβος του καταράκτου ούτε τίποτε απολύτως, παρά μόνο έβλεπα τη λάμπα. Αγαπητοί μου, αυτός είναι ο Χριστός. Αν στη ζωή αυτή, στο θόρυβο της ζωής, στη ζάλη της ζωής, μπορούμε να αφορούμε, να βλέπουμε δηλαδή τον Ιησού Χριστόν, τότε περνάμε από την άλλη όχθη που είναι η άλλη η ζωή. Εξάλλου αυτός είναι και ο αγώνας της πνευματικής μας ζωής. Εάν πάρουμε την απόφαση, και αν πήραμε την απόφαση, βεβαίως αγία απόφαση οπωσδήποτε, θα είμαι θα τότε να είμαι θα αληθινή χριστιανή, πρέπει να φέρουμε εις πέρας το έργο της σωτηρίας μας. Γιατί αλλιώτικα πώς να το κάνουμε? Θυμηθείτε τις δύο παραβολές του Κυρίου, του εκστρατεύοντος βασιλέως και του οικοδόμου του πύργου. Αλλά επειδή δυστυχώς η ώρα τελείωσε, γι' αυτό θα αναφερθούμε σε αυτές τις δύο παραβολές, ή τουλάχιστον στην μία που είναι ο πύργος που οικοδομείται αλλά δεν φτάνει να ολοκληρωθεί, πρώτα ο Θεός την ερχομένη Τρίτη.